Når vi hører om gründerlivet, det ofte suksesshistoriene det snakkes om. Det mindre fokus på de gründerne som har en idé, setter i gang, jobber hardt, men etter noen år finner ut at det ikke går likevel. Hvordan det å legge bort en drøm og si «Ja, ja, dette var det, på tide å gjøre noe annet?» Hvordan det egentlig å ha vært gründer? For å finne ut av det, snakker jeg i denne episoden med to eks-gründere, Johan Grieg Alberts og Anneli Skudal. Johan startet og drev forlaget Grieg Bok. Anneli og to medgründere drev Next to Five, som var en online, digital karriereveileder. Velkommen til en ny episode av Snakk om jobb. Jeg heter Lisa Wade og hjelper bedrifter og organisasjoner med leder- og medarbeiderutvikling. I tillegg støtter jeg mennesker til å ta grep om sitt eget arbeidsliv. Gjennom denne podcasten og online-kurset Karrieregrepet inspirerer jeg til å tenke nytt rundt jobben, livet og alle de mulighetene som finnes. Jeg tror nemlig ikke at karriere en stige som du skal klatre opp, opp, opp. Jeg tror det et liv du skal leve. Pass på at det ditt liv. Johan, hvorfor startet du opp for deg selv? Hva var drømmen din?
Ja, så det var jo både en drøm og nei til noe annet. Så jeg startet jo opp for å føle at jeg etter å ha vært ansatt i flere departementer og jobbet av et stort engelsk konsulentselskap og jobbet i et konsulentselskap som jobbet mye med endring. Endring av andre, for å si det nesten, enn meg selv. Og så tenkte jeg at nå har jeg lyst til å prøve selv å sette meg i den endringsfokuset, eller å prøve å starte noe. Og hvorfor forlag er at jeg elsker bøker, og så heter jeg Grieg. Så det er en slags sånn Grieg-tradisjon som og gamle forlag og trykkerier og så videre.
Ja, så du har det i familien rett og slett?
Ja, så jeg har jo ikke vært veldig knyttet inn, så Grieg forlag vel en av Norges eldste forlag, og så det Harald Grieg som startet i Gyldendal og så videre, men jeg har jo ikke vokst opp med noe forleggeri, men så jeg begynte å tenke tanken med en annen venn som journalist og som redaktør, og tenkte at det synes jeg var en idé som jeg kunne stå inne for, altså det da har det noe med verdier å gjøre. Men jeg ante ikke hva jeg begynte med. Så jeg tenkte at når jeg tenkte vi skulle starte, så det like greit å være like. Altså, hvis du vet for mye og gjør for mye analyser, så starter du aldri opp. Så jeg visste hva jeg ville skape noe sammen med andre, som jeg tenkte gi meg mening med litteratur og kultur. Men hva det ville ikke konsekvens økonomisk og på annen måte, det visste jeg nesten ingenting om. Det tror jeg kanskje er greit i ettertid. Hvis jeg skulle visst alt, så hadde jeg kanskje ikke startet. Tror jeg kanskje det gjelder mange gründere, at du må ha en idé, men hvis du begynner å gjøre for mange analyser og så videre, så tenker mange stopper seg selv for tidlig. Så noen ganger er det greit å være passedom. Og så er det at støtte hjemmefra. Jeg lever med en billedkunstner som har levd i den smerten i alle år, og tjene og ikke tjene, og hun støttet meg veldig, så hun bare sa, det bare penger, hvis det går, så går det. Så det var jo viktig at jeg fikk den støtten på hjemmebane da.
Ja, så det vel viktig egentlig for alle, ja.
Mm. Kjempeviktig, for det får jo noen konsekvens, for jeg hadde jo en stabil, fast inntekt, og hun ikke, så det er klart at med to ikke trygge inntekter, så var det jo en ganske tøff beslutning. Likt nok med to av fire barn som har flyttet ut, så var det jo ikke veldig dyre julepresanger. Det var jo knapt ullengler fra julemarkedet på Steinerskolen. Men drivkraften i meg var vel så mye å skape noe som at det var forlag. Altså det er sånn drivkraft.
Å skape noe selv, altså.
Ja, skape noe sammen med noen andre. Og det er vel gleden og det krevende, det er jo samspillet med andre. Fordi han jeg startet med, vi hadde kanskje nok litt annet, litt forskjellig utgangspunkt til det. Forståelsen av hva det betyr og villigheten til å ta endring, det vet man ofte ikke på forhånd. Fordi dette ikke bare endring av adferd eller gjøre ting på en annen måte, men det også endringer for hele familien. Endring for trygghet, og du går inn i en situasjon du ikke vet den andre enden. Og det er jo det som trigger, og som gleder, og som er smerte. Og det tror jeg sånn skjer i dag også, ikke sant? Med korona. Vi er jo forskjellige. Det tror jeg er personlighetsbasert, og jeg tror det er verdibasert.
Hvordan man håndterer den usikkerheten, et sett?
Ja, hvordan man håndterer usikkerheten, om man er entusiast og så videre, og sier, ja, det jeg skjønner, jeg er helt for endring, og så kommer hverdagen. Og forleggeri er jo investeringer. Altså, jeg var jo kommet fra en konsulentverden hvor du trengte en PC og en kulepenn. Det var liksom null investering. Så nedsiden er lav, mens forleggeriet er jo, det er kost, ikke sant? Det koster å trykke bøker, det koster å lage design og så videre, så like at det er en investeringskosten er annerledes enn om man bare selger en kompetanse.
Men du sa noe interessant der, Johan. Du sa også noe at det var egentlig veldig mye den drømmen om å skape noe selv. Kan du si litt om det? For, at, for du har jo hatt jobber og interessante jobber i mange år.
Ja, så jeg har jo hele tiden jobbet på vegne av noen. La oss si, jobbe med et stort entreprenørselskap som skaper noe, som skaper et bygg. Så har jeg vært støttespilleren, og jeg tenkte sånn, jeg vil gjerne bevise at jeg kan skape noe. Og jeg ikke bare er tilretteleggeren, men å skape noe, ikke nødvendigvis for at jeg skal bli rik eller noe sånt, men å se at ting vokser, det gir meg veldig, sånn, trigger meg veldig. Det er i utvikling. Det var nok drivkraften. Jeg trodde ikke at jeg skulle bli rik. Det er vel relativt få forleggere som er rike. Noen gjør suksess, men de færreste gjør jo det.
Men det er kanskje noe vi har i oss, mange av oss da. Det der ønsket om å gjøre noe selv, skape noe, sette i gang noe. Noe som har, liksom, har vårt vannmerke på.
Ja. Det som er. Og så er jeg jo et prosjektmenneske. Jeg elsker prosjekter. Jeg elsker på en måte å sette i gang ting og avslutte. Så jeg gjennomfører. Kan passe lat, men når jeg bestemmer meg for noe, så vil jeg gjennomføre. Og det tenker jeg at jeg har en egenskap at jeg liker det. Og det gjør vi både med hun jeg lever med, og vi er gode, veldig gode på prosjekter. Så kan du si at forlaget er ikke et prosjekt, men det ble jo nesten et prosjekt, fordi det ble jo lagt ned etter hvert. Og det er vel kanskje derfor jeg taklet det ganske godt. Og jeg tenkte, ok, det var et forsøk.
Ja, fortell, hva skjedde? For du holdt jo på en del år, og du utgav en del bøker.
Ja da, altså det, jeg satset jo alene med den andre, og hadde jo fantastiske støttespillere i styret. Herlige ressurspersoner som sa seg villige til å sitte i et styr og være alt fra at det var siviløkonom til litteraturvitere. Og da er det bare å titte inn og ta noe med altså en antall tusen titler og tenke hva satser du på, og hvilke forfattere er villige til å skrive for deg. De første årene var det med et sånn klassisk ulik litteratur fra krim til reiselitteratur, ganske bredt. Men etter hvert så satset vi jo på et konsept vi kalte for litcast, altså litteratur broadcastet. Lydbøker innenfor en time, som skulle koste 20 kroner. Og det gjorde vi i samarbeid med Audiobooks og iTunes og Apple, og de skulle ha 18 av 20 kroner. Og det satset vi masse på, og da hadde jeg et par ansatte. Men i et lite marked som Norge, så lever du ikke med 2 kroner titlen. Så det var jo, vi lå for tidlig ute. Jeg ser jo fortsatt at disse litcastene, de selges jo fortsatt, og er blant de mest solgte på lydboksiden i Norden.
Så det lever ennå, det er rett og slett?
Det lever ennå. Disse litcastene, altså, vi begynte å lage et merkevare av det da. Og jeg tror vi lå litt for tidlig, for dette var 2008-2009. Så da tror jeg vi var litt for tidlig ute, og det er klart, vår drøm var at det skulle gå på verdensmarkedet da. Derfor er det samarbeid med Audiobook, det amerikanske. Og da hadde jeg med meg en filosof, en idehistoriker og en litteraturviter. Og det var jo morsomt med mitt stress, hvorfor når jeg leser om han Petter Stordal en dag, så sier jeg svetter og sover dårlig om natten, og han sier at ikke for sin egen økonomi, men for de 10.000 ansatte han har, og det var jo for meg også. Etter hvert så klart jeg tok jo aldri ut en krone min egen, jeg tok ut aldri en krone selv, men jeg hadde jo stress i forhold til de to unge, hvor den ene hadde barn og så videre. Det skapte stress for meg. Det har vært min svakhet, at jeg hadde ikke økonomiske muskler. Sånn, slik at det var vanskelig å skaffe investorer, og jeg er ikke noe rentenist. Så det var vel en av svakhetene, at vi ikke kapitaliserte eller skapte grunnlag for den ideen som kunne ha vokst. Så det var kanskje svakere, men ideen var jo god, og det var morsomt. Og det, jeg tror at jeg er en kreativ person. Jeg tror jeg har evnen til å se på en måte, og, men så er det jo evnen til å gjøre det der som ikke jeg har så mye erfaring med. Den økonomiske biten og kapitalisere dette.
Ja, men det er vel ganske typisk egentlig for veldig mange gründere, tror jeg. Så, men nå har det jo gått noen år til du la det ned da, Johan. Hvordan tenker du på dette her i ettertid?
Ja, så det er bare... jeg selv er mer positiv enn mange av mine omgivelser. Altså mine venner er alltid hva jeg drev med. Altså noen som har drevet i business og vært igjen som gründere, så kan du si at folk som har fast lønn og så videre, ikke helt forstår på en måte den gleden og smerten det var. Så jeg har jo bare en sånn overskritt lykkelig for at jeg har gjort det. Og ungen er faktisk veldig stolt av meg, liksom at jeg turte. Så jeg er veldig glad for å ha gjort det og har lært masse. Så det er litt sånn, jeg tror jo veldig på sånn begrepet kriseberikelse.
At, hva var det for noe det begrepet? Det var
altså krise til berikelse.
Ja.
Mm. Altså jeg tror på en måte, hvis du ikke beveger deg og ikke liksom utsetter deg for muligheten for krise, så lærer vi ikke heller. Derfor tenker jeg sånn, jeg tenker korona nå har en oppside også. Selv mener jeg ikke å være arrogant i forhold til de som er syke og så videre, men jeg tenker at det er en krise til berikelse også. Og jeg tror vi trenger det. Så ja, jeg tenker fint. At jeg har lært masse av det. Og jobber nå tilbake i verden igjen. Jeg er 69 år, men er i full rulle. Og har kastet meg rundt og lært å jobbe Teams og så videre. Så jobber et større selskap hvor vi har lært mye. Hva gjør vi på kort varsel for å overleve? Så det har bare gitt meg glede, selv om det var smerter. Det var Gud hjelp meg. For en drøm gjør det ikke, som jeg sa i sted, ikke for mye analyser i forhold til den andre enden. Men det som jeg tror er viktig, det er hvis du skal gå og samarbeide med noen, bruk tid og krefter på å være veldig konkrete sammen, hva man er villig til, og hvor langt man er villig til å stå og løpe. Det tror jeg er viktig, så... Som i alle settinger, hvis du er i relasjon til andre, så bruk tid og krefter på å skape de gode relasjonene sammen. Og vær tydelig på fundamentet. Det tror jeg er viktig. Og det er som i alle settinger at de nærmeste og samarbeidspartnere er kjernen i dette. Og jeg hadde ikke behov for å skape dette alene. Jeg synes det var flott å skape sammen med noen. Så det lærte jeg mye av. Hvem har jeg vært tydeligst nok med, og hvem har jeg ikke?
Anneli Skudal hadde en helt annen forretningsidé. I samarbeid med Institutt for fremtidsforskning i København og to medstiftere, utviklet hun et nyskapende online karriereverktøy som skulle hjelpe mennesker til å koble egne muligheter med fremtidsutsikter. Selskapet het Next to Five. Ja, Next to Five, hva handlet det om?
Jo, det handler om at fremtiden er jo selvfølgelig alltid veldig usikker, og det vi skulle lage i utgangspunktet var en slags sånn digital online selvbetjeningsløsning på at du kunne legge inn dine egne kompetanser og ferdigheter og egenskaper. Og så skulle da denne fremtidsradaren, som vi kalte det, skulle si noe om hvordan fremtiden ble på den korte bane, det vil si 2 til 5 år, derav navnet Next to Five. Og så skulle vi legge inn megatrendene fra Fremtidsforskningsinstituttet i København på 10 år frem i tid. Og så skulle man se da om det var en match eller mismatch i forhold til hvor man selv var og sine egne tanker, og i forhold til hvordan fremtiden kunne se ut.
Men altså, snakker vi om et slags karriereverktøy?
Det er det vi gjør. Karriereverktøy både for ungdommer som lurer på hvilken retning de skal velge, både på videregående og studier, og også for arbeidsledige som av en eller annen grunn faller utenfor eller velger å avslutte sitt nåværende arbeidsforhold og vil noe nytt. Og så vet man jo da at man blir jo alltid litt sånn usikker på, kan jeg noe, jeg noe, det noen som vil ha meg? For man mister jo noen ganger litt sånn, hva skal man si, troen på seg selv, og det behov for meg? Og da tenker vi at når vi legger inn, når den enkelte legger inn sine
data liksom.
Sine data liksom, så får man opp et slags veikart, og så ser man jo at det, enten så jeg på den grønne linjen og helt i der hvor det behov for meg, eller så kan jeg liksom se da at ja, men hvis jeg bare gjør litt grann her eller litt grann der, så kan jeg liksom komme tilbake på den grønne linjen igjen.
Så dette et online verktøy et som online kombinerer verktøy. Altså det at man legger inn egne erfaringer, egen utdannelse, kursferdigheter,
ja.
Med på en måte data om hva markedet og verden trenger.
Ja.
Det riktig? Og så ja. Prøver man å se hvordan man da i synk med dette.
Ja, helt riktig.
Men det høres ut som en spennende idé det der da.
Ja.
Og du samarbeidet, eller dere samarbeidet med fremtidsforskning i, hva heter det, Institutt for fremtidsforskning?
Ja. De holder til i København og egentlig verdensomspennende, vil jeg si. Så de har jo veldig mange store kunder og jobber stort sett veldig mye med megatrender og den litt mer langsiktige fremtidsutsiktene. Da. Ja. Så tanken var at vi vet jo det da, at karriereveiledning det vanskelig og det utfordrende for veldig, veldig mange. Så, og vi syns egentlig at dette her med fremtid noen ganger så det et litt oppbrukt ord, men allikevel det å forberede seg på fremtiden og tenke scenario, det finnes jo ikke bare én fremtid. Vi snakker veldig ofte om fremtider i Nextify da.
Ja, for det også tenker på sånn, så kan man jo gå ulike veier. Det alltid
sant?
Mange ulike måter. Men du sier vi, var det flere som startet opp dette sammen, eller var det bare du?
Vi var flere. Det var forhåndværende leder for Fremtidsforskningsinstituttet i København, Aksel Olesen, som hadde den opprinnelige ideen. Han kjenner jeg fra tidligere arbeidsforhold. Og han kom til meg og sa at du skal vi ikke gjøre noe sammen. Jeg har en tanke om at vi må kombinere disse langtidsfremtidsutsiktene, få til noe som gjelder 2-5 år frem i tid, og kombinert da med den enkelte. Og da var også tanken at det er jo veldig omstritt om det eksperter eller den enkelte som kan si noe om fremtiden, ikke sant? Så vi landet på at det ekspertene som skal uttale seg om den lange bane, eller 10 år pluss horisonten, og så hadde vi da wisdom of the crowd, eller den kollektive oppfatningen som skulle si noe om 2-5 år frem i tid.
Det skjønner ikke jeg helt. Hva betyr det?
Wisdom of the crowds, det handler om at de mange smartere enn de få, så at man får en samlet kollektiv forståelse av hvordan fremtiden skal bli. Så hvis jeg mener noe, så trenger ikke det nødvendigvis være svaret, men hvis 10.000 mener det samme som meg, så det kanskje der vi går. Så det mer en sånn kollektiv fremtidsutsikt da.
Så hvis jeg skjønner det rett nå, så var det altså, la dere inn, for dette var et online-program,
ja.
Og da la dere inn en del data der som kom fra ekspertene når det gjaldt 10 år,
ja.
Og så var det da noen masseundersøkelser på da. For ja. Hva folk trodde ville skje de neste årene.
Ja, det er helt riktig.
Så koblet man dette med den enkelte. Det skjønner jeg.
Ja.
Ok, så du ble veldig giret på dette med en gang og satt i gang, var det sånn?
Ja, dere? Dette synes vi var veldig spennende, nettopp fordi det har jo vært veldig, veldig mye snakk om dette med karriereveiledning, og så vi synes at dette manglet da, i markedet. Så vi synes at dette hørtes veldig riktig ut, og vi gjorde jo mange undersøkelser og snakket med både politikere og med skoler og med bedrifter. Så alle synes dette hørtes veldig spennende ut, og tanken var at du skal jo ikke bare gjøre dette her en gang, og så det sånn det for at du forandrer deg, verden forandrer deg. Så hver gang du skal på en måte ta et valg da, når det gjelder enten utdannelse eller karriere eller din fremtid, så går du inn og så plotter du inn dine data på nytt og legger inn nye ferdigheter eller egenskaper eller interesser eller hva det måtte være, og så får du opp et nytt veikart for deg da.
Ok, så dette var et type abonnement, eller betalte ja. Du for type abonnement? Mm. Ja. Ja, og dere fikk investorer med og styr, profesjonelt styr, eller hvordan? Ja.
Vi,
for det var jo et AS, regner jeg med.
Det var et AS. Vi var tre stiftere, da. Det var jo Aksel og meg selv, og en som heter Paul. Og så fikk vi inn de første venner og familie, som de ofte er første step på emisjonssiden. Og vi hadde et styre med blant annet Leif Frode Olnerheim, som var med der, og flere andre. Så det var jo da de som hadde investert, som satt i styret da.
Mm. Akkurat, ja. Ja, og det, hvordan gikk dette her? Det er jo... Holdt dere på lenge? Jeg vet jo slutten på historien,
ja,
ikke sant?
Sant?
Og det, den er jo at det endte med å legge det ned. Men i begynnelsen så... Ja, for dere holdt jo på en stund.
Vi holdt på en stund. Og man kan jo kanskje si at vi kanskje holdt på for lenge. Men man blir jo veldig engasjert, og vi fikk veldig mange positive... Vi fikk en stor heia-gjeng, da, kan du si. Mhm. Vi hadde pilotkunder både på skolesiden og på bedriftssiden, men vi klarte liksom ikke helt å komme videre. Vi kom oss egentlig ikke så, vi havnet litt sånn i dødens dal, hvis du skjønner. Vi hadde noen få kunder som var veldig begeistret og syntes dette her var veldig spennende, men vi klarte ikke helt å komme videre. Vi ble litt sånn, hva skal man si, på godt norsk, støkk. Dødens dal, det er et begrep som ofte blir brukt litt sånn i gründertilværelsen, fordi at man starter ut med friskt mot og med litt investeringer og med team, og så er man jo veldig i en flytsone, vil jeg si. Og så, når du kommer, og så får du de første kundene dine inn, du er fortsatt veldig i flytsonen, og så er det noe med å komme et skritt videre, at mange flere kunder kommer inn, og at du får mye mer drahjelp av både kunder, investorer, utvikling, det hele, så man blir litt sånn, ja, sittende fast i et slags form for hengemyr, da. Mm. Ja.
Ja, jeg skjønner.
Mm.
Den første begeistringen har lagt seg litt, og så har man ikke klart å komme videre.
Ja.
Så da oppløses det stille. Ok, så dere var der, ja.
Ja.
Men dere fortsatte å jobbe hardt, så det tok noen år før dere innså at dette rett og slett ikke kom til å gå.
Ja, det gjorde det. Det gjorde det, og det er jo litt vanskelig å egentlig forstå for meg og oss også, at vi ikke egentlig så dette tidligere. Men det tror jeg, det nytter det ikke å dvele ved. Sånn er det bare. Men disse delproduktene våre fikk vi jo veldig tro på underveis, for det var der vi fikk kundene våre, så vi trodde jo liksom at de skulle hjelpe oss og bære oss videre, og at vi skulle få nok inntjening på de for å kunne da gå videre med programmering og utvikling av denne online karriereveilederen vår. Det var liksom den måten vi tenkte at vi skulle komme videre på, da, for å tjene penger selv. For det man jo veldig ofte hører i investeringsmiljøer er at ja, dere må komme et skritt videre. Vi kan gjerne putte litt penger inn, men bare vise oss litt mer og litt mer. Og det klarte vi da ikke.
Nei.
Nei.
Så en morgen så våknet du opp og så tenkte du at nå går det ikke dette lenger?
Ja, det var mange sånne morgener. Den første morgenen kom når... Aksel Olesen dessverre døde, veldig brått og uventet.
Da, altså en av partnerne dine?
Ja, hovedideopphaveren, han døde. Så fikk vi noen nye folk, og så var det litt... Ja, så var det noen som falt fra, og så på et tidspunkt så var det liksom at nei, nå orker vi ikke mer. Da var litt kraften gått ut. Ja. Så det tok noen runder med sånn inn og ut av folk og innspill og ja.
Mm. Det må ha vært vanskelig.
Ja, det er veldig vanskelig, fordi at jeg har jo fortsatt troen på dette produktet. Og når jeg satt og forberedde meg litt grann til denne samtalen i dag, så tittet jeg på en del av disse produktarkene vi laget, og på den opprinnelige ideen, så tenkte jeg, jøss, dette her jo egentlig ganske bra. Og så tenkte jeg, liksom, hvis det hadde kommet en investor eller et stort miljø som hadde spurt meg i dag, kunne vi brukt noe av dette her og startet opp med litt sånn friske ark og friskt mot, så hadde jeg sagt ja. Men da måtte det være på en helt annen måte enn den vi startet opp sist. Da måtte det være, jeg tror det måtte være sammen med en større aktør som kunne hjelpe oss.
Ja, så man må rett og slett ha mer større finansielle muskler for å klare å stå såpass lang tid som det tar
ja.
For produkter på stå.
Ja, både investering og vi jobbet jo da uten lønn, ikke sant? Så det er bare så lenge man klarer det da.
Men du hadde oppspart midler, eller gjorde du noe annet arbeid på si?
Ja, jeg har jo et eget konsulentselskap som jeg har jobbet i ved siden av. Oppsparte midler, en samboer som har vært veldig forståelsesfull og støttende underveis. Så det er det som har hjulpet oss videre. Eller meg da, og de andre var jo i lignende situasjoner da.
Er det noe du kunne gjort annerledes, tenker du?
Ja, det er det. Jeg har lært veldig mye av dette her. Og når du tok kontakt med meg for denne samtalen, så tenker jeg at det er veldig bra at vi hadde denne samtalen nå, og ikke for et år siden når vi var midt i liksom det å legge ned selskapet. Altså, selskapet ble jo infusjonert i mitt konsulentselskap, sånn at vi har produktene og alt materialet liggende der. Så det ble kjøpt opp da, av mitt konsulentselskap.
Okay.
Så det gikk ikke, det var ikke sånn at det gikk konkurs eller ble lagt helt ned.
Nei.
Men teknisk sett så er det jo nedlagt.
Ja.
Men absolutt ville jeg gjort veldig mye annerledes. Ikke når det gjelder selve ideen og biproduktene, men teamet. Vi skulle hatt mer in-house teknologikompetanse, og så skulle vi ha jobbet mer med finansieringen fra dag én. Fordi vi hadde for lite penger, så ble vi tvunget til å tenke biprodukter, og da kom vi litt sånn inn i noen sånne sidespor som vi tok for lang tid å komme ut av igjen. Så det er en læring, altså man må ha solid kompetanse in-house for å starte. Enda mer solid enn det vi hadde. Vi trodde vi hadde den, men det hadde vi ikke.
Nei, så må man ha med. Jeg tenker det som er spesielt med det å skape noe nytt da,
ja.
Grunnlivet, det er jo at du vet jo egentlig ikke hva du skal gjøre når.
Nei.
Og du vet ikke alltid hva du skal fokusere på hver dag.
Nei.
For det er så veldig mange ting som kanskje ja. Må og bør gjøres.
Ja.
Så det å skjønne hva er viktig nå,
ja.
Og hva kan vente, og hva er det aller viktigste, og hva er egentlig kanskje som du sa, detours eller sideveier
ja.
Som ikke fører til målet.
Ja.
Er det noe som,
ja.
Var det noe sånt med det da?
Ja, det vil jeg si. Jeg vil si, du har helt rett i den oppsummeringen der, altså at vi skulle ha vært mer tro mot hovedproduktet, og ikke bli fristet til å gå disse sideveiene. Men det krever jo også veldig mye styrke da, til å kunne se det. Og så er det jo noe med småselskaper hvor man har veldig mange roller. Da. Så ved siden av å skulle utvikle og produsere, så skal man drive med administrasjon, og man skal snakke med investorer, og man skal gjøre så mye andre oppgaver. Så man blir jo litt sånn avledet underveis.
Ja, du må hoppe inn og ut her.
Ja, så vi fikk liksom ikke nok ro, føler jeg, til å stå ved hovedproduktet vårt.
Nei, det høres ut som en tøff erfaring, rett og slett.
Ja.
Men samtidig så har du sagt til meg at du ville ikke vært det foruten.
Absolutt ikke. Jeg har lært så utrolig mye. Vi hadde et helt fantastisk styre. Så jeg har lært veldig mye om finansiering, om administrasjon og styrarbeid og veldig, veldig mye som gjør at jeg rett og slett har startet opp et nytt selskap igjen.
Det var det, ja.
Ja,
Det tok ikke lang tid.
Nei, jeg var jo selvfølgelig lei meg når vi innså at dette ikke gikk. Og da hadde jeg jo med en gang bestemt meg for at jeg skal ikke drive med noe nytt igjen. Det orker jeg ikke, for det var jo slitsomt, og det jo en baby som ikke ble voksen. Det jo veldig trist og leit. Men så jo jeg da et menneske som blir lett begeistret. Og så traff jeg da en bekjent fra tidligere som fortalte meg om et helt fantastisk produkt. Og så tenkte jeg, vet du hva, dette her så spennende. Det må vi gjøre noe med.
Anneli legger her ut på en lang og entusiastisk beskrivelse av sitt nye prosjekt. Men jeg egentlig mest interessert i å høre om hvilken nytte hun har av sin tidligere erfaring.
Ja, men nå vet jeg liksom hvordan jeg kan starte et selskap, jeg vet hvordan jeg kan få inn den første investoren. Så da var vi liksom oppe og gikk veldig fort. Ja. Og det hadde jeg aldri klart uten den erfaringen som gjort med Nextify.
Ja, så bra.
Ja.
Så sånn i ettertid, når du liksom har lagt det litt bak deg, så ser du på det, de årene der som egentlig nyttige og gode.
Absolutt, på veldig mange områder. Altså, man ble jo kjent med veldig mange spennende og interessante personer. Vi kom jo i kontakt med flere gründermiljøer. Noen av disse sideproduktene som vi laget, ble jo laget fordi vi ble kjent med folk. Så vi har lært veldig mye underveis, veldig mye bra. Og så tenker jeg at jeg kan få lov til å bare ligge der, og kanskje kan vi ta det frem, eller kanskje så det en erfaring som jeg har med meg i min base da, av det jeg har holdt på med.
Mm. Så bra. Jeg liker så godt på når du beskriver dette her som en erfaring, og at det ligger der.
Ja.
Og ikke som et nederlag,
ja,
men som noe som skjedde, og som ikke gikk akkurat sånn som du ønsket, men ja, som likevel har vært godt å være med på.
Ja, absolutt. Jeg har jo faktisk også lyst til å si at det å være gründer i Norge, det litt sånn tosidig sak, for at det egentlig ganske lett å starte et selskap. Det ganske lett å få noe midler fra Innovasjon Norge, litt grann til å starte opp med. Men det som jeg savner litt grann i Norge litt sånn det der klima for startups. Som du sier, jeg ser ikke på dette som et nederlag, men rundt meg så merker jeg at folk liksom ser på det som et nederlag hvis ikke du får det til. Og hvis man da går til Amerika for eksempel, hvor det et veldig mye større klima for innovasjon, så blir det ofte sagt at man vil ikke satse på et firma som ikke har gått konk en gang eller to, for det da de først skjønner hva som må til. Det akkurat som når du bygger et hus, ikke sant, så gjør du masse feil, og da skal du egentlig bygge et nytt hus igjen, og da gjør du tingene riktig.
Men det en viktig forskjell på å bygge hus og starte opp en business. I første tilfelle det dine penger og ditt hus og du som skal leve med eventuelt dårlige løsninger. Men gründere som ikke får det til har ofte brukt andres penger, for eksempel venner og familie som går inn i selskapet.
Jeg har jo fått, eller vi da, har jo fått inn familie og venner, men vi har vært veldig tydelige fra dag 1 at dette et eget aksjeselskap, det forbundet med høy risiko, og det var ikke veldig store beløp. Sånn at det var greit. Jeg synes jo faktisk det var veldig trist, og jeg hadde veldig sånn dårlig samvittighet over at liksom mine venner og ja, familie har tapt penger på dette her, men jeg fikk veldig stor hjelp, spesielt av styreleder, til å komme over den tristheten da, og si at vet du hva, vi gikk inn i dette her med åpne øyne, og hadde ikke vi villet investere, så hadde vi ikke gjort det. Du har jo ikke tvunget oss, du har jo bare nevnt dette her, og vi har blitt begeistret for ideen, og vi har trodd på den. Og så gikk det ikke, nei vel, men det veldig mange startups som ikke kommer videre, så det jo litt sånn det er.
Ja.
Ja.
Hvis du skulle gitt noe råd til noen andre, Anneli, for ja, nå det en del der ute som lurer på, skal jeg starte opp, de har kanskje en idé, skal jeg starte opp? Det jo spesielle tider også nå, ja, det jo en del som har mistet jobben sin, ja, som må finne på noe annet, må starte opp noe. Har du et par tips til de, som sitter og hører på nå?
Ja, altså jeg tenker at det som veldig viktig å få nedfelt på et stykke papir hva det du skal drive med. At du får det inn i en type business model canvas, eller får det ned på et stykke papir, og at du starter et AS, synes jeg også veldig viktig, så ikke du ryker på en smell når det gjelder din personlige økonomi også. Men vær litt ordentlig, tenker jeg. Få et styre, få inn folk som kan hjelpe deg, om det venner eller familie. Men det å ha et styre, synes jeg var veldig, veldig verdifullt. Vi hadde styremøter en gang i måneden, og vi hadde jo innkalling og daglig leder som forteller hva vi har holdt på med den siste måneden og fått tilbakemeldinger, og det synes jeg også veldig, veldig bra, for da får du litt den der fugleperspektivet utenifra underveis.
Ja, det var Anneli Skudal. Har du lyst til å høre mer om hennes nye prosjekt, kan du lese om det på marki.com. Skrives altså marki.com. Har du en gründer i magen, håper jeg du har fått mer lyst til å prøve ut ideen din. Trenger du et lite dytt for å bestemme deg, anbefaler jeg å ta min gratis karrieresjekk som du finner på nettsiden min, lisaway.no. Da får du en pekepinn på om det på tide å finne på noe helt annet, og kanskje gründerlivet nettopp det andre. Utover høsten kommer det forresten flere episoder hvor gjester forteller om gründerlivet og deler sine erfaringer. På godt og på vondt. Denne episoden en del av Snakk om jobb-serie om karriere. I en periode nå går jeg i dybden på hvordan skape endringer i eget arbeidsliv. Men Snakk om jobb handler også om ledelse, samarbeid og det evige aktuelle for jobben gjort. Hvis du går inn på nettsiden min, så finner du en oversikt over ulike tema og episoder. Det selvfølgelig også smart å abonnere på podcasten, så får du nye episoder rett inn i podcastspilleren din. Jeg blir veldig glad om du legger igjen en anmeldelse av Snakk om jobb på iTunes og deler podcasten. Det hjelper meg til å lage flere nyttige episoder for deg som opptatt av jobb. Og jeg tar selvsagt veldig gjerne imot tips om tema eller aktuelle personer. Send meg en e-post til lisa@wade.no eller legg igjen en melding på min Facebook-side. Takk for at du hører på, og ha en riktig god uke. Hvis du lurer på om du på rett kurs med ditt arbeidsliv, så kan du gå inn på min nettside og ta en gratis karrieresjekk. Da får du en pekepinn på om du skal gå, bli eller finne på noe helt annet. Du finner den på lisawade.no, som skrives Lisa Wade med W i ett ord. For husk, karriere handler om alle de dagene som utgjør livet. Ditt liv. Og det vel få ting som viktigere enn det.